subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax talaada ah bisha februari, waa kow sanadka 2021-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idiinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid a magaalada garbahari uu diyaar garoobaysa doorashooyinka baarlamaanka aqalka hoose.
magaaladii labaad oo loogu talagalay inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo filayna kollow inay bilaabato insha allahu raxmaan, ma jiri doonto cid dambe oo looga abiyeelayo inay guryaha ku qarsato argixisada ama lug ay ku yeelato ama xukun ay u doonato.
waxaad kaloo maqli doontaan boris johnson oo raalligelin ka bixiyey xaflad lagu qabtay aqalka looga taliyo britain. sacuudiga oo cambaareeyey weerarada xuutiyiinta iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee qatar ayaa u sheegay tv-ga aljazeera in dalkiisu uu isticmaalayo xiriirka furan ee uu la leeyahay maraykanka iyo iiraan inuuna isku soo dhoweynayo labadaasi dal, sida talaadada maanta ah uu baahiyey tv-ga laga leeyahay dowladda qatar. hadalka wasiirka ayaa imanaya iyadoo isniintii shalay uu madaxweynaha maraykanka jo biden aqalka cad ku qaabilay amiirka dalka qatar, kulankaasi oo hoosta ka xariiqaya muhiimadda istaraatiijiyadeed ee dowladdan yar ee khaliijka ku taalla. kulankan oo qabsoomay daqiiqada kadib markii shirkadda boyn iyo shirkadda kale ee qatar airways ay soo gebagabeeyeen heshiis cusub oo aad u baaxad leh, ayuu biden ammaanay sheekh tamiim bin xamaad al thani isagoo yidhi iskaashiga aan la leenahay qatar wuxuu wadubdhexaad u yahay danahayaga ugu muhiimsan, ayuu yidhi biden oo xafiiska oval officeka ku qaabilay amiirka qatar. labada hogaamiye ayaa u dabaaldegay heshiis ku kacaya $20 bilyan oo dollar oo qatar airways ay ku doonayso shirkadda inay ku noqoto shirkadda ugu horeysa ee iibsata diyaaradda cusub ee xamuulka boyn 777X, iyadoo qaybta hore ee heshiiskan ay iibsanaysa ama ay ku iibsanayso 74 diyaaradood. amiirka qatar ayaa ah hogaamiyihii ugu horreeyey ee khaliijka ka socda ee aqalka cad kulan kula yeesha madaxweyne biden tan iyo markii uu xafiiska la wareegay sanadkii hore. ruushka iyo maraykanka ayaa isniinta maanta ah waa isniintii shalay isku khilaafay golaha ammaanka ee qaramada midoobay arrimo khuseeya ukraine, waxaana tani imaanaysaa iyadoo london iyo washington ay ku hanjabeen inay cunaqabateen saari doonaan maalqabeenno u dhashay ruushka wa haddii ay ruushku uu weeraro ukraine oo horay xubin uga ahayd midoogii sofiyeti. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo madaxweynaha ruushka vladimir putin ayaa markii labaad muddo 4 cisho gudahood ah khadka telefoonka ku wada hadlay iyadoo ay socdaan dadaallo xoogan oo isbahaysiga neto uu ku doonayo inuu ku baajiyo duulaanka ruushka ee ukraine. iyadoo inka badan 100,000 oo askariya oo ruush ah lagu soo daadiyey xuduudda dalkan deriska ay yihiin ayaa khilaafku wuxuu cirka isku shareeray markii safiirka maraykanka ee qaramada midoobay linda thomas greenfield ay u sheegtay golaha ammaanka in moscow ay qorsheynayso in maalmaha soo socda ay kordhiso tirada ciidamadeeda ku sugan belarus. safiirka ayaa sheegtay in ruushku uu dhigayo ciidamo ka badan 30,000 oo askari meel u dhow xadka belarus iyo ukraine, halkaasi oo 2 saac oo qura dhanka waqooyi kaga beegan caasimadda kiyev. laakiin safiirka ruushka ee qaramada midoobay ayaa diiday eedeymahan, wuxuuna dhaliilay tallaabada washington ay ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ay yeeshaan shirkan ku saabsan arrimaha dalka ukraine. halka dhegaystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada washington. subax wanaagsan mar kale. aynu ku horeynay xilli la filayo dhowaan in degmada garbaharay ay ka bilowdaan doorashooyinka baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya ayaa waxaa degmadaasi ka soconaya howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka degmadaasi iyadoo ciidamadu ay xireen ama xareeyeen dhammaanba gaadiidkii ka howlgelayay degmadan. ومركي يقوه الرئيسي إقر بهاري لغو قد تدور الشو أقل كهوسي حبناها برنامان كفدرالك الصوماليا وربحين تنوحا كسمايكا صدري وريها يقا آذن محمد صلاد
hawlgal kan ay qaadeen ciidamada amaanka ee degmada Garbaharri ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayay amaanka degmadaasi oo dhowr jeer hore ay soo weereen Al-Shabaab waxana ciidamada amaanka ay toddobaadkii u dambeeyay baaritaan ku sameeyeen xaafadaha kala duwan ee degmada Garbaharri ee xarunta gobolka Gedo sidoo kale ciidamada amaanka ayaa dhamaan baxrayay gaadiidkii ka hawlgalaya degmadaasi iyo nawaaxigeeda si loo xaqiijiyo amaanka degmadaasi oo la filayo in dhawaan lagu qabto doorashada 16 kursi baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya maadaama degmada Garbaharri ee xarunta gobolka Gedo ay ka mid tahay degmooyinka loo asteeyay in doorashooyinka ay ka dhacaan taliska ciidamada booliska ee degmada Garbaharri ayaa lagu arkay gaadiid aad u tir badan oo ka mid ah baabuurta ee adeegsanka shacabka ah kuwa uu la xaqiijinayay lahaanshiyaha gaadiidkaasi iyo sidoo kale baaritaano dheeraada oo ciidamadu ay ku sameeyeen darawalada gaadiidka iyo sidoo kale baabuurtaasi milkiilayaashooda Gaashaanle Maxamed جامع قاعية تليها صليقة بوليسك ايه دقمدة قربهاري ايا ورباهين تالكاسي كلها لي مركي اوسوق القبوي هولقل كاسي
وحان كاهو القل لي دقمدة قربهاري سانو حقي دي نعم لي جيدة اللاكو اخ ايه دمدة قلب كسيدة وكسيدة دقمدة قربهاري سيدة ملتيري قيدة بوليسك ايه نمسيدة وحان بارس اقول لاغنى مان لويت انام بارنو دمان حافظها دقمدة قربهاري فاكوابان تاي نوا حقيقيين نعمل وجود الجرباري الحمد لله ونقول السنيت يا أيها الهيت وعن ساعك باللوني إن حقيقينا جديد ككل الجرباري لما أنتظر إن أسوية نسل لجا كان حول الله أنا أقولنا ترى ضي عدد كده يقوى رأيك شقيان يا لما عدد الكلام الكلي ده يعد والبعض درا والكع إن حقيقينا ونصر شيء مدعي أيها الهيت وحيد ما دخل بكسمك وقول السن ساعك مرك أيها een salaad soo waxa tukeyso oo dhaqaaqayna hadda in la hadlay wili howlgalka ay wadaan in ay maxan ku raalay diyaar u yihiin inay xaqiijiyaan amniga
sidoo kale taliyaha booliska degmada Garbaharri ee gobolka Gedo ayaa fariin adag u diray guud ahaan shacabka degmadaasi oo uu sheegay in ay kala shaqeeyaan amaanka maadaama loo diyaar garoobayo qabashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose oo degmadaasi ay tahay degmada labaad ee Jubaland ee lagu qaban doono doorashooyinka aqalka hoose
waxaan dhamaan ugu baaqayaa marka inta ku dhaqan Garbaharri ama gaadiid ha wadato ama ganacsata ahaadeen ama dhalinyaro wax barata noqdeen ama macallimiin wax barata noqdeen dhamaan waxaan ka ugu baaqayaa inaan ka wada shaqeyno amniga gudaha Garbaharri maadaama ay tahay magaalada labaad oo lagu talagalay in ka dhacdo doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo filayna kullu inay bilaabato insha Allahu Rahman ma jiri doonto cid dambe oo looga adeeyelayo inay guriyaha ku qarsato argixisada ama lug ay ku yeelato ama xukun ay u doonato ama meel ay joogan ay aado cid dambe oo laga aqbalayo ma jirto insha Allahu Rahman waxaan diyaar u nahay inaan shaqeyno har iyo habeenbo waxaan faraynaa marka shacabka weyn ay ku dhaqan degmada Garbaharri inay la shaqeeyaan lama amniga inay ciidanka garab siiyaan inay soo sheegaan xogta cadowga si awalba noloshay sheegayeen nolosha shaqeynayeen annagana waxaan diyaar u nahay meel walba cadowgu taagan yahay ee banaanka iyo gudaha inaan ka howlgalno
degmada Garbaharri ee xarunta gobolka Gedo dhowr jeer hore ayaa weeraro waxa ka geystay Al-Shabaab iyadoo haatan ciidamada amaanka ee degmadaasi ay bilaabeen baaritaano lagu sameeyay xaafadaha iyo sidoo kale darawalada gaadiidka ka howlgala degmadaasi waxaana degmada Garbaharri ka soconaya diyaar garow aad u xoogan oo loogu diyaar garoobayo qabashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya walaa wali ay jiraan kala aragti duwanaansho u dhaxaya dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubaland ee ku aadan sidii doorasho lagu qaban lahaa degmadaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Raisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa raaligelin buuxda ka bixiyay xafladihii lagu qabtay aqalka looga arrimiyo Britain kadib markii uu soo baxay baaritaankii ay waday gabar sarkaalad ah oo dawladda u shaqeysa. Raisul Wasaare Boris ayaa ballan qaaday inuu xalin doono khaladaadkii dhacay. Warbixin umurtan ku saabsanna waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
warbixinta ay soo saartay sarkaalada sare ee ka tirsan dawladda Britain oo ku saabsanayd xafladihii ka qabsoomay aqalka Britain looga talayay ee Downing Street iyo aqalka la yidhaahdo Whitehall markii ay jireen xayiraadihii xanuunka COVID-19 ayay ku dhaliisay xafladahaasi iyadoo sheegtay inay adag tahay inay dawladdu ku qanciso bulshada sababta kaliftay caweyskaas in la qabto xilligaasi waxaa jiray daqay qoysaskooda eheladooda iyo saaxiibadood ku jireen xaalad adag oo yaala cusbitaalada loona diiday inay nabad gelyayaan iyaga oo u dhimanaya xanuunka covid 19. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa isagoo ool hadlaya baarlamaanka sheegay inuu aad uga xun yahay wixii dhacay, dalbadayna in la saxo khaladkaasi. Hadalkan ayaana u eekaa mahmahdii Soomaalida ahayd ee caano qubtayba dabadood la qabay. Hadalladiisi oo ay ka muuqatay shucuurina waxaa ka mid ahaa:
Firstly, I want to say sorry. And I'm sorry for the things we simply didn't get right, and also sorry for the way.
Marka hore waxaan doonayaa inaan idhaahdo waan ka xumahay wixii dhacay. Waan ka xumahay waxyaabaha sida khaldan dhacay. Waan ka xumahay qaabka arrinka loola macaamilay. Macna ma samaynayso in iminka la idhaahdo arrinka noocaas iyo noocaas ah ayaa shuruucda aan waafaqsanayn ama khalad la isku riixriixo. Ma habboona in aynu eedayno dadka sida xooggan u shaqaynayay. Xanuunkani waqti adag ayuu qof kasta soo mariyey. Waxaynu ka codsannay bulshada dalka ku nool in aanay booqan dadka ay jecel yihiin, in aanay booqan dadka ay jeclaayeen intii aanay dhiman, in aanay booqan saaxiibadood. Waan dareemi karaa cadhada ay dadku ka qaadeen arrinkan. Mudane waan ogahay in aanay ku filnayn. Waan ka xumahay. Waqtigani waa xilligii aynu isku eegi lahayn muraayadda ee aynu khaladkeena wax ka baran lahayn.
Ra-iisul wasaare Boris Johnson waxa kale oo uu sheegay in ay dowladdu tahay inay wax ka barato dhaleecaynta loo soo jeediyey iyo inuu isbeddel ku samayn doono howlgalkiisa aqalka Downing Street. Waxaan u sheegayaa, ayuu yidhi, bulshada Britain inaan ogahay dareenkiina. Waxa aad isweydiinaysaan in dowladda iminka talada haysa lagu aamini karo wixii loo doortay. Jawaabtu waa haa, ayuu yidhi isagoo isu jawaabaya. Bulshada qaarkood sidaas ma qabaan. Xisbiyada mucaaradkana waxa ay dacdadani u sii xoogaysay fursadihii eedayn kasta oo ay ahayd inay dowladda u soo jeediyaan. Xubno ka mid ah baarlamaanka oo ka tirsan xisbiga talada haya ayaa laftoodu aad uga biyadiiday sida ay wax u dhaceen. Ma la oran karaa haddaba cadaadiskii ka dhashay xafladihii London iyo Boris halkaas ayay ku dhammaadeen, iyada oo weli ay ahaday in warbixintii baaritaankii uu sarkaaladani ay samaynaysay si buuxda loo daabaco oo loo soo bandhigo, iyo booliiska oo weli hawshoodii wataa. Waa kan Maxamed Ibraahim Hilary oo ka faalooda arrimaha Britain deganna magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland.
Horta cabdiyow, xisbigan muxaafidka ah ee wadankan ka taliya waa xisbiga ugu guulaha badan marka ay timaado doorashooyinka wadamada reer galbeedka oo dhan. Dulqaad ayaanu xisbigu u muujiyaa hoggaanka inta uu hoggaanku guulo u soo hoynayo xisbigu, laakiinse marka hoggaanku guul darro u keeno xisbiga amaba la arko inay dhaawacayaan danta xisbiga, ummadda ahaano hore ayay u ridaan. Waxaanay ku caanbaxeen wax lagu tilmaamo boqordilka amaba af ingiriisiga la yidhaahdo regicide. Waxaad arkaysay shalay toole xildhibaano badan oo Boris Johnson ku tilmaamayay inuu hadda noqday sun. Waxaa jiray wasiirkii hore ee horumarinta caalamiga ee dowladdii David Cameron, Andrew Mitchell, oo isagu ahaa ninkii Boris ku daray liiskii xulka xildhibaanada ee xisbiga kii oo shalay toole isagu sheegay inaanu mar dambe dib u taageeri doonin Boris Johnson. Dooda hadda xisbiga ka dhex taaganna waxa weeye in xildhibaanada xisbigu hadda ay isku dayaan inay ridaan Boris Johnson in la daayo oo la sugo ilaa booliisku uu dhammaynayo baadhitaankooda, warbixinta suu gireyna lasoo daabacayo, amaba in la sugo natiijada ka soo baxda doorashada deegaanka ee lagu wado inay dhacdo bisha Meeye sanadkan hadii lahay ka dhigo.
Boris Johnson waxa uu isku dayayaa inuu ka badbaado qaskii ka dhashay xafladihii lagu qabtay aqalka Downing Street, laakiin weli waxa ay u muuqataa inay hawshu bilow tahay oo aan weli la isgaarin. Cadaadis badan ayaa soo fulay, cadaadis badan ayaana weli saaran. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Weli VOA Washington ayaa dhegeystayaal nagala soconaysaan. Mar kale subax wanaagsan. Gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa shalay oo isniin ahayd laga qaaday xayiraado muddo saarnayd oo ka mid tahay in maqaayadaha aan lagu dhex cunteyn karin. ganacsatada iyo dadka ku nool gobolkaasi ayaa aad u soo dhaweeyay furitaanka iyagoo rajaynaya inaan mar kale dib loogu laaban xayiraadahan. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warkan ka soo diray Toronto.
Waxyaabaha isniinta la faray waxaa ka mid a maqaayadaha, goobaha jirdiska iyo shineemooyinka, kuwaasoo dadka gobolku ay muddo codsanayeen in xayiraadaha laga qaado. Laakiin furitaanka hadda ayaa ah oo keliya 50% taasoo micnaheedu tahay in goobahan ay markiiba qaabili karaan kala bar tirada loogu talagalay ka hor COVID-19. ganacsatada ayaa furitaankan u arka mid xoojinaya ganacsigooda oo waayahan dambe ku tiirsanaa cunooyinka ay dadka qaadanayaan oo keliya, maadaama marar kala duwan horey loo mamnuucay in dadka ay ku dhex cunteeyaan maqaayadaha. Waa kan Maxamed Aadan Cilmi, milkiilaha maqaayadda Easter ee magaalada Toronto.
Haddana farxadda ugu weyn waxaa waaye ummaddii maqaayaddii soo aas-aaseen ama ay ku abuurneyd fadhigooda iyo rajoogooda iyo laqosalkoodii, maanta inay yimideen ay fadhiisan karaan meeshoodii aada ayay u wanaagsan tahay. Tan kalena marka ay yimaadaan, marka ay cuntada ay qaadanayaan ama loo adeegayo, qofka waa inuu maaska xirnaadaa. Intay cuntada cunayaana maasku iska bixi karaan, laakiinse markay musqusha ay aadayaan waa inay afka u daboonaadaan ee sharciga ay dhowraan.
Dadka qaar ayaa rumaysan in furitaanka maqaayadaha, gaar ahaan in la fadhiisto, ay nafis u keenayso dadka magaalada iyo guud ahaan gobolka Ontario oo culeysyo badan kala kulmay xanuunkan sida uu qabo Yaasiin Abikar oo ka mid a Soomaalida muddada degan magaalada Toronto.
Xuseen, sida aad la socoto, muddo ayaa waddankan iyo magaaladanba ay kala xirnayd, maqaayadahoodana xirnaayeen. Dadka gudahana aan la ogolayn inay maqaayada u galaan, qaarkoodna ay daaqada ka qaadan jireen waxay maqaayad loogu baahdo. Marka dadka aad iyo aad ayay usoo dhaweynayaan, waxayna u tahay farxad in maanta ay isu yimaadaan maqaayadaha, ay wada fariistaan, ay ku sheekaystaan dadkii ay in muddo aysad arkayna meelaha isku arkaan. Taasi waa wax aad mataqaanaa dadka ay usoo dhaweynayaan, islamarkaana waxayba yareynaysaaba xataa dadka markay gudaha ku kala xaraysan yihiin aysan banaanka imaan karin. Waxoogaa waxaaba moodaa dadka waxoogaa in ay naftakooda cabrumayaan, laakiin marka haddii la furay maqaayadan ay furmeen, waxaan u arkaa inay tahay mid aad u fiican ummadda Soomaaliyeed iyo weliba reer Ontario ay soo dhaweynayaan.
Walow tallaabadan cusub ee ah in dadka ay ku dhex cunteyn karaan maqaayadaha iyo in jiimka la aadi karo ay farxad u tahay dhammaan dadka gobolka, haddana Soomaalida ayaa lagu tiriyaa kuwa jecel inay wada fadhiistaan maqaayadaha oo ay wada cunteeyaan si ay isku wareystaan.
Aad ba maarata soo dhaweynaynaa haddaanahay dadka maarata Soomaalida waahiyo waxaa lagu daalay Xuseen oo maaratay fadhiga guriga ah Soomaali saa usuntaha waa dad oo sheeka ah, waayo waxay jecel in ay maarata banaan ku sheekaystaan oo ku shaahiyaan naftiga imaanta marbaa maray oo maarata waxa ka soo gatay waxaa waaye maqaaxida. Aad ba maarata soo dhaweynaynaa, waayo waa wax aad lagu farxo waay.
Dhanka kale waxaa la kordhiyey dadka dibadda ku kulmi kara oo hadda laga dhigay ilaa 25% halka markii hore ay ahayd 10 qof oo keliya. Tallaabooyinkan ayaa imaanaya xilli maalmahan kiisaska COVID-19 uu ku imaanayo hoos u dhac marka loo eego 2 bilood la soo dhaafay. Laakiin lama dhihi karo COVID-19 waa uu ka dhammaaday dalkan, weli waxaa la soo warinayaa kiisas kala duwan iyadoo dadna ay u dhinteen. Ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa isniintii sheegay in laga helay xanuunka COVID-19 isagoo tilmaamay in uu isku karantiili doono guriga halkaasna uu ka shaqayn doono maadaama xaaladiisa caafimaad uu ku sheegay mid wanaagsan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa cambaaraysay weerarada ay maleeshiyada xuutiyiintu la eeganayaan goobaha dadka rayidka ay ku nool yihiin ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Warbixintanna waxaa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa xaqiijisay inay si buuxda u taageersan tahay dowladda Imaaraadka Carabta sidii ay uga hortagi lahayd wax kasta oo khalkhal gelinaya amniga iyo xasiloonida dalkaasi. Warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Riyaad ayaa lagu sheegay in boqortooyada Sacuudi Carabiya ay sii wadi doonto ka hortaga isku dayga argagixisada iyo dhaqamada gurcan ee kooxda xuutiyiinta iyadoo adeegsanaysa hoggaanka ciidamada isbahaysiga si ay u taageeraan xukuumadda sharciga ee dalkaasi Yemen. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale soo cusboonaysiisay in boqortooyada Sacuudi Carabiya ay si buuxda u garab taagan tahay dowladda Imaaraadka Carabta sidii ay isaga caabin lahayd weerarada argagixisada. arintan ayaa imaanaysa xili wasaaradda difaaca ee dalka Imaaraadka Carabta ay ku dhawaaqday ka hortaga iyo burburinta gantaalaha plastikada ee maleeshiyada xuutiinta ay ku ganeen gudaha dalkaasi. Wasaaradda gaashaandhiga ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale cadeysay in weerarkaasi uusan geysan wax khasaare ah, maadaama haraadiga gantaalada balaastikada ay ku dhaceen meel ka baxsan goobaha ay dadku ku badan yihiin. Dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa maalintii Isniinta ay shalay ku dhawaaqday in nidaamkeeda difaaca ee hawada ay ka hortageen ama ay burburiyeen laba gantaal oo balaastika oo ay soo tuureen xuutiinta. Weerarada kooxda xuutiinta ayaa dhacay toddobaad kadib markii saddex qof ay ku geeriyoodeen weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha ay ku garaaceen magaalada Abuudhabi. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa beesha caalamka ugu baaqday inay go'aan degdeg ah ay ka qaataan sidii loo joojin lahaa ficilada xuutiinta kadib weerar ay la beegsadeen xarumaha muhiimka ah ee dowladda iyo kuwa rayidka ee dalkeeda, taasoo xukuumadda Abuudhabi ay u aragto falal wax u dhimaya ammaanka dalalka mandiqada Bariga Dhexe iyo xasiloonida dhaqaalaha adduunka. arrimahan ayaa imaanaya xili golaha ammaanka ee qaramada midoobay maalintii Jimcaha ee lasoo dhaafay uu cambaareeyey weerarada kooxda xuutiinta ee ka dhanka ah dalalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Arabiya, waxa uuna golaha si adag u sheegay baahida loo qabo in laga hortago khataraha ka dhanka ah nabadda caalamka. Sidoo kale wasaaradda gaashaandhiga ee dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay kordhinayso difaacyada dalka Imaaraadka Carabta kadib markii ay soo baxeen weerarada xuutiinta ay ku qaadayaan Imaaraadka Carabta oo ka mid ah xulufada dalkaasi Mareykanka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha, waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo goor dhaweyd soo xirmay, ayaa kooxaha qaar si weyn uga faa'iideysteen. Ana kooxaasi ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Everton ee waddanka Ingiriiska oo laba ciyaaryahan daqadihii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda la soo wareegtay. Xiddigaha waxaa ka mid ah ciyaaryahan Adel Cali oo kooxda kubadda cagta ee Tottenham ay ka soo badbaadisay xiddigan oo kooxdaasi in muddo ahba ay isku dhacsanaayeen, islamarkaasina hoy ka dhigtay kursiga kaydka. Laakiin haatan waxa uu ka mid noqon doonaa xiddigaha ay ku duuli doonto kooxda Everton, maadaama ay ka soo bixisay lacag gaaraysa 40 milyan oo geniga Ingiriiska. Sidoo kale ciyaaryahan Van de Beek oo isaguna kululeeya kursiga kaydka ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa isna ama ahaan inta ka dhiman xilli ciyaareedkan kula joogi doona kooxda kubadda cagta ee Everton. Tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea, Frank Lampard, oo isagu 12 saacadood in ka yar macalin u ah kooxda kubadda cagta Everton, ayaana fududeeyay xiddigahan in ay yimaadaan kooxda kubadda cagta Everton. Macalinka cusub ee Frank Lampard ayaa ku yimid dalab ka yimid taageerayaasha kooxda kubadda cagta Everton kadib markii macalin kale u dhashay waddanka Boortaqiiska oo ay kooxdu heshiis la gashay ay taageerayaasha kooxdu ku mudaharaadeen. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa iyana suuqa kala iibsiga ciyaartooda ka faa'iideystay ciyaaryahan Bentancur ayay 16 milyan ka soo siisteen kooxda kubadda cagta ee Juventus. Ciyaaryahankan ayaa Tottenham kula heshiisay muddo 4 sano ah inuu kooxda la joogo. Ciyaaryahan Kulusevski oo isna u ciyaara xulka qaranka ee Sweden ayay kooxda Juventus isna ka soo iibsadeen 18 bilood oo amaah, ayuu kooxda kubadda cagta ee Tottenham la joogi doonaa isagu 8 milyan ugu kacay. Laakiin haddii Tottenham ee ciyaaryahanka ku qanacdo 30 milyan ayay kaga iibsan doontaa kooxda kubadda cagta ee Juventus. Newcastle United ayaa laba ciyaaryahan oo difaaca daqadihii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ay u suura gashay inay soo iibsato. Ciyaaryahan Dan Burn oo in muddo ahaa taageero weyn oo kooxda kubadda cagta ee Newcastle United, ilaa iyo caruurnimadiisina kooxda taageeri jiray, ayay kooxdu kula soo wareegtay lacag gaaraysa 18 milyan oo geniga Ingiriiska, waxayna ka soo iibsatay kooxda Brighton of Albion. Laba sano iyo bar ayuuna kula heshiiyey inuu Newcastle United la joogo. Sidoo kale kooxdu ciyaaryahan Matt Target ayay kooxda Aston Villa uga soo qaadatay ama inta ka dhiman xilli ciyaareedkan inuu kooxda kula joogo. Ciyaaryahan Aubameyang oo in muddo ay isdiidanayeen macalinka kooxda kubadda cagta Arsenal ee Arteta ayaa ku biiray haatan kooxda kubadda cagta ee Barcelona kadib markii daqiiqadii ugu dambeeyay ee suuqa leebsiga ciyaartoyda ay kooxda Arsenal ogolaatay in ay ciyaarihan kan fasaxdo waxaana uu macallin Arteta iyo kooxdiisa Arsenal ay ogolaadeen in ciyaarihan kan uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Aubameyang ayaa Barcelona kula heshiiyay in uu ka qaato ku dhawaad 2 milyan oo ganiga Ingiriiska ah inta ka dhiman xilli ciyaareedkan halka uu markii hore qaadan jiray 7 milyan iyo bar oo ganiga Ingiriiska ah waa markii Arsenal la joogay. Dhinaca kale, ciyaaryahan Adan Bele oo in mudaha laftiisa ay isku kacsanaayeen macallin Ashraf iyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona isla markaasina doonayay inuu kooxda isaga tago ayaa ku guuldareystay dalabkiisii ahaa inuu kooxaha Chelsea ama PSG middood ku biro, taasina waxa ay haatan keentay in xidigan uu la sii joogi doono inta ka dhiman xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Wahagaga dhegeystayaal, xubinteena ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe waa Mascad Weyle sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascad. Halka dhegeystayaal, wararkaasi ciyaaraha kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Dhegihiinu waxay soo gaarayaan codka baxsan ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole waxay gabagabo wahayd idaacaddii subaxnimo oo idinkaga imaanaysay si toosa idaacadda VOA magaalada Washington. Tani kulantii dambe waa dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo.